koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Po Srbiji, po Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji,
po Srbiji.
Koje kuda?
Velike oči koje se možda isklapaju kada je položite da spava. Usta upalo o smejku, lice okruglo sa nežno ružičastim obrašićima, kosa svilenkasta u blagim talasima. Tu su i haljinica, čarapice, cipelice i samo što ne progovori. Lutka. Tiha saputnica na početku životnog puta. Prva drugarica i uteha van majčinog okrilja. Jedine konkurencije mogu da je budu možda neki plišani Meda ili Zeka, ali Lutka ima sve što i mi, lice, telo, ruke, noge. Ona je malo, neživo, ali ipak ljudsko biće, naš prvi odraz i pre nego što postanemo svesni sopstvenog u ogledalu. Iako je predmet, njenu dušu čine naši prvi doživljaj i saznanja i osjećanja, i oživljava od naše mašte. Zato lutke neretko dobijaju počasno mesto u ličnoj ili porodičnoj ostavštini, sedeći već oronule na bakinom kauču ili sklonjene uz ostale dragocenosti prošlih vremena u neki kofer ili škrinju. I svaki put kada ih uzmete u ruke ili privijete u zagrljaj, obujmiće vas dah detinjstva i, već iskidane od života, koji težinu donosi i samim svojim trajanjem, utešiti sećanje na nevinost početka. Naučnici kažu da su lutke, igračke napravljene u obliku ljudi, jedan od najstarijih predmeta u istoriji ljudske civilizacije. Smatra se da su postojale i u praistoriji, zatim u raznim velikim kulturama poput persijske i indijske, a prve pronađene lutke, među ostalim igračkama za decu, bile su iz doba starog Egipta. Razvojem tehnologije širila se i paleta materijala od kojih su se pravile, od obične drvene grane preko gline i tekstila, sve do najsavremenijeg silikona. Ipak, svi se slažu, a pedagozi posebno skreću pažnju, da šivene lutke, one koje su pravile majke, bake, tetke, starije sestre, imaju apsolutno najveći značaj, jer je u njih ukrojena i utkana i sva njihova ljubav, kao i znanje i veština prethodnih generacija. S druge strane, već dugo, čak od sredine 16. veka u Evropi, može se govoriti i o zanatskom i umetničkom prestižu u izradi lutaka, pa sve do današnjeg vremena, kada ipak i tu dominira industrijska masovnost i tržišna utakmica. O važnosti lutaka u životu ljudi na prvo mesto nekadašnjih devojčica, mada već dugo i dečaci imaju svoje lutke, govori i činjenica da mnogi i različiti muzeji širom sveta imaju zasebne zbirke lutaka, pozorišni etnografski muzej nauke, tehnike, primenjene umetnosti plemićkih i kraljevskih porodica. No, također već dugo se osnivaju namenski muzeji lutaka. Jedan takav od nedavno postoji kod nas, ali ne u Beogradu ili nekom drugom većem gradu, već u Crepaji, malom banatskom naselju u opštini Kovačica. Osnovala ga je rođena Moskovljanka, a srpska snaja, Olga Lukić, akademska primenjena umetnica, velikog spektra interesovanja, zahvaljujući između ostalog i bogatoj porodičnoj istoriji. Zato sledi priča, ne samo o muzeju lutaka, mada je to njen glavni tok, već i o Merino Vuni tehnici filcovanja i izradi šešira, kaputa, čuvenih valjenki, oslikavanju svile i još mnogo čemu. Koje kuda u Crepa i bile i priču zabeležile Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Radio Beograd 1.
Emisija Koje kuda ovog puta je s jednom pričom iz Crepa, to je naselje malo iza Pančeva kad krenete od Beograda, vrlo lepo, ravnica, onako jedno ušoreno mesto, baš kako i zamišljate neko mesto u Vojvodini. A mi smo došli ovde zbog naše sagovornice u čijoj smo trenutno kući, koja sa sobom nosi jednu umetnički zanimljivu priču, čak i ličnu, zato što imamo u Crepa i sagovornicu Ruskinju. Dobar dan, Olga.
Dobar dan, dobrodošli.
Mi smo u vašoj lepoj kući koju ste vi kupili ovde, svidela vam se, to je jedini razlog, ništa vas drugo ne vezuje za Crepaju, jer ste vi Moskovljanka, ali ste vi ovde sebi napravili jedan divan lični prostor za uživanje i naravno za vaš posao za koji smo rekli da je umetnički, jako nam se sve ovo dopada i mislimo da je atmosfera ovde divna i hteli smo da vas pitamo, eto odmah na početku, šta sad u Crepaju radi jedna Moskovljanka?
Pa prvo meni muž i deca u Beogradu.
Znači, vi ste naša snajka.
Tačno, 30 godina. Tako da, pre godinu dana sam ja donela odluku, tad sam bila 5 godina u Moskvi i donela sam odluku s obzirom da moje deca odlučili da žive u Beogradu i suprug radi u Beogradu. Ja sam odlučila da dođem stalno za Srbiju, ali da kupim kuću, zato što je moje zanimanje kao slikara i restauratora zahteva veći prostor. I ja volim jako prirodu i životinje i odlučila sam da kupim kuću, da gajim svoju baštu, da bez hemije, znači ekološku, imam sad mesto za rad i tako da sam uredila za svoju dušu.
A za vreme korone, kažete, mislim i sad je korona, ali za vreme vanrednog stanja, kada se nije baš mnogo kretati kako želimo, vi ste to vreme do te mere umetnički sa kreacijom iskoristili da smo se mi zadivili vašem bunaru, ogradi, kotobanji, sve ostalo.
Nerdavinama koje vode
da kotobanje. Krive, a žute, jarko, a lomili ste čak i pločice, ne bili ste
sređali. Da, to je vreme za umetnike, mislim koliko je ono ružno, toliko je interesantno za nas koje pune ideja, koje nikada ne mirujemo, znači svaki dan sam nešto pravila, slikala, radila da mi, znači nama ne može da bude dosadno umetnikom, znači. Tako da sad bukvalno to vreme za vreme pandemije korone sam iskoristila maksimalno, znači možda ne bi to radila da nije to, znači
da. To je vrlo korisno.
Vrlo korisno.
Ovaj razgovor inače vodimo malo pošto se završila vaša izložba šešira.
Da.
Vi ste primenjena umetnica.
Ja sam primenjena umetnica. Znači ja sam ovde u Crepu otvorila muzej lutaka i sad...
A mi smo zapravo došli zbog muzeja lutaka.
Da,
i ovo ostalo je nastalo našim razgovorom da sad...
Idemo sad do nazad. Počeli smo od dvorišta i od kotobanje, sad idemo na izložbu šešira pa ćemo doći do lutaka.
Jeste. Znači sad imam svoj prostor u kom mogu da organizujem. Do sad sam imala preko 30 izložba. 7 samostalnih u Srbiji i obično to u nekim organizacijama. Sad imam taj plus da mogu u svom prostoru organizujem izložbu i tako se potrefila da je ova 2020. godina, znači, posvećena šeširama sa kratkima obodama. I
zato što postoje šeširi sa velikim.
Jeste, da, oni su baš
veoma veliki.
Oni bili najpopularniji 1920. godine kao zvonce. Kao zvono, da. I moja lična inicijativa bila ove izložbe 100 godina moje porodice otišle u Pariz, znači koje su isto pravili tako šešire. Ja radim samo u etno tehnici bez dodavanja mašina, samo ručni rad i bez dodavanja hemije. Znači kako su oni radili pre 100 godina, tako da sam ovu izložbu radila i sada.
I to je postupak, vi ste rekli, filcovana vuna, al' tako?
Da, to je filcovana vuna.
I to ništa ne to oblikujete kao vajar.
To je svaki šešir prvo nekoliko dana razmišljam, posle ga oslikavam, znači svaki šešir radim kao sliku. Isto tako koristim, znači, i svilu, oslikavam svilu i vunu. Ali vunu, samo mirinu vunu, i to je mirinos ovca, koja je uopšte poreklom, da kažemo, iz Španije. I vrlo je interesantan podatak da do 16. veka su u Španiji bio zakon, znači, ko izveze mirinu vunu ili mirinosnu ovcu, dobije smrtnu kaznu.
To je kao za svilenu bubu u Kini.
Da, znači, do 16. veka niko nije znao mirinu vuni osim Španaca, i onda su na poklon u Franciju otišla jedna ovca, tamo ju zapatili, i onda otišla u Australiju. I sad je najveći proizvođač u stvari Australija.
Sad mislimo da iz Australije ta mirinu vuna.
Da, to je kao australijska mirinost vuna, a u stvari poreklom iz Španije. Tako interesantan podatak o tome.
Vrlo, vrlo interesantan. A su vaši bili modisti i u Moskvi pre nego što su se ocelili za, ili izbjegli, pretpostavljam, za...
Je to bilo
nažalost, da. Nažalost, to je zbog revolucije, znači dolaska, da kažemo, promjene vlasti, i onda je pozatvarane butike, sve odjednom postalo zajedničko, oduzimano bilo sve u mojoj porodici, školu oduzeli, gdje licej, znači gdje moja prabaka predavala. I tako, znači, i onda oni su bili primoreni da ode u Pariz, jer tad je, mislim, moda je u principu bila Pariz. Ali sam ja, recimo, slabo znam o tome, jer u SR-u uglavnom nisu dozvoljavali da se kaže da je imati nekoga rođaka u inostranstvu.
O tome se čutalo, da.
O tome se čutalo i tako. Tako da meni sad bilo jako drago da obeležim tih 100 godišnjice. Kao iz lične pobude, i to je bilo.
Da, divno. I u Parizu su rađeni kakvi sve šeširi, i da li samo šeširi, čime se bavila vaša porodica?
Pa evo, malo bliže, moja baka, ona se bavila, recimo, izradom kaputa. Da. Ali, mislim, to su sve ljudi fakultetski obrazovani. Znači, ovo ne doživljavam kao zanat, znači, ovo doživljavam kao umjetnost. Da. Tako da sam i ja akademska slikarka, znači u principu ja kažem ovako da papući i tako izrada pustovanja, to je zanatska radna, znate. Ali recimo šešir, to je šlah na tortu, znači žena kad je bez šešira, ona je žena, a žena u šeširu, ona je dama.
Da. Divno rečeno.
Da, lijepo rečeno, ali ne može baš da se odnosi na svaku, ali uglavnom može da se kaže.
Bez obzira, znate, bez obzira, kad stavite šešir na glavu, bilo koja žena stavi šešir na glavu, ona je ispravi ramena. Ona kad pogleda sebe ogledalo, znači ona je drugačija, ima za sebe stav. Nebitno kako je stoji, nebitno kako ju vide. Ona sama drugačije se osjeća. I to je, znači, to je zadnjih možda 500 godina, nismo mi sad to izmislili. To je tako, znači to je šlah na tortu, šešir je umjetničko delo.
I jedno vrijeme bez šešira zaista niko nije ni izlazio kada je reč o damama i ženama.
Ni smeli.
Niti
da.
Je to, da. To je prosto bilo nedopušteno.
I bez rukavica.
Da. I da. To je divno vrijeme.
I rukavice, da, ja izrađujem od mirinosa i čak od malo i još tanje vune, znači od alpaka i kašmira i tako. Jer mirinos, recimo, on isto razlikuje se po debljini. Znači, on je 18 mikrona koji ja izrađujem. To je 5 puta tanje od kose čovjeka. I, a postoji još manje, znači kašmir je 14 mikrona, znači od toga se prave rukavice. I rukavice i šešire, šešire su jako prepoznatljive bili u 18. veku, kad su žena na šeširu, zavisno se s koje strane nosila cvet ili pero, ili koje boje.
To je bila neka informacija?
To je bila informacija za sve, koje ona ima stav u društvu, da li je ona udata. Da li ona pošla, recimo, u kupovinu ili u šetnju ili u pozorište, po šeširu ste mogli svu informaciju o njoj kao sad na Facebooku da znate.
Da. Da li je it's complicated relationship ili to?
Da, sve, sve.
I zapravo vi ste ovim svojom umetnošću počeli da se bavite u Moskvi odmah po završetku studija, nastavljajući, evo kao što smo čuli, porodičnu tradiciju. I sad sve to moramo nekako da dovedemo u kontekst. Vi ste zapravo zbog ljubavi napustili i svoj butik u Moskvi, je li tako?
Da,
ste,
da, da.
Jedno veliko ime u svetu mode, ne samo u Moskvi i u Rusiji, nego i van granice, je li tako? I došli ste u Beograd, pa potom i u Crepaju.
Zbog ljubavi prema, naravno, moje porodice, i zbog ljubavi prema Srbiji. Znači, ja ne mogu, ja 5 godina nisam dolazila u Srbiju i kad sam ja prešla granicu kolima sam došla i kad sam prešla granicu, znači ja prosto ne mogu da opišem kako ja volim Srbiju, jako.
Kad se sve sebere, koliko dugo već živite ovdje?
Mislim, ukupno 30 godina, dobila sam i vaše dvojno državljanstvo i ovaj, hvala vam na tome, tako da doživljavam sebi i srpkinjom, da, da, i ovaj, jako volim, mislim da smo jako sličan narod, imamo slične običaje i tradicije, samo što kod vas je lepše vrijeme.
Da, vi ste na hladnoću.
Čuvene ruske zime, ili tako?
Da, da, da.
Malo pre ste nam pokazivali kapu, šešir koji ste spremili za svoju mamu koja je još uvek u Moskvi, to je nešto za minus 30.
Tačno, da, obično pravim šešira od 50 do 100 grama, to je on je znači, malo luksuznije, jel, laganije, toplije, mirino šire, ali za Moskvu, za mamu sam napravila 150 grama, znači tačno duplo, ovaj, duplo teži i deblji, jer tamo su jako hladne, da.
Ko je kuda?
Sa primenjenom umetnicom Olgom Lukić, Moskovljankom zaljubljenom u Srbiju, kao što smo čuli, razgovaramo o njenom poslu, umetnosti, ali i o strastima, od kojih je jedna, našoj zemlji, donela još jedan muzej.
I sad, u celoj ovoj priči, koliko je bilo sad na izložbi ovih šešira? Gde je bila izložba?
Izložba bila u muzeju Lutaka, kod mene u prostoru.
Da, mi smo rekli da ste vi ovde osnovali muzej Lutaka i da je to jedna prepoznatljiva destinacija ovog mesta. Vi, svi ljudi koji prolaze mogu da vide i da svrate i to je nešto što je vaša inicijativa, a reč je o jednoj velikoj kolekciji koju vi imate. Možda možemo da pređemo na Lutke, ali prvo da završimo da su šeširi bili sa Lutkama zajedno.
Da, da, preko 30 šešira bilo, bilo jako ovako aktualno, ljudi dolazili bez obzira na koronu, jako posjećeno, tako da ovaj, pravim ja šešire i za lutke, pa ćemo sad tako preći i na muzeje.
Znači, za lutke ukrašavate še, vi ste meni rekli da i restaurirate.
Da, u stvari da, to je sve povezano, u stvari taj posao sad povezan, lutke restauriram. Muzej lutaka je otvoren zbog toga što u Srbiji ne postoje muzej lutaka.
To je istina, da.
Znači, nema više ni jedna zemlja gdje nema muzej lutaka. Samo u Srbiji nije bilo muzej lutaka. A ja počela da spremam tu kolekciju još u Moskvi, pred 10 godina. Tako da ovaj lutku prvu mi doneli na restauraciju u moj salon u Moskvi i ja nisam do tad radila restauraciju lutaka. Ja sam pristala. I to je toliko lepo ispalo da je ta lutka vraćena u život i to mi je podstaklo da prosto ovaj, da ti lutke koje naiđem stare, da ih vratim u život, da ljudi vide, da naša deca unučići vide ovaj, kakvi su lutke bili pristoje pre 200 godina. Tako da damo novi život toj lutki, znači, jer ona nosi svoju neku istoriju o sebi.
I svoju priču.
I svoju priču, ona vidjela mnogo čega.
Da, vi ste do sada sakupili, čini mi se, više od 600.
Više od 600 lutaka sam da restaurirala, odnosno 90% već restaurirana, ostalo možda još 50-ak lutki da završem, ali je preko 600 eksponata u muzeju. Oni su podeljene po zemljama i podeljene po karakterima.
Videla sam na jednoj polici su vam lutke s karakterom.
Lutke s karakterom, to su moji kolege umjetnike, radi lutke slikare ili skulptare. Oni radi lutke u ograničenoj tiraži. Znači na svakoj njoj piše pozadje koliko tiraže, 100 lutaka ili 150 i ona nosi svoj karakter. To radi samo Špance. Da, i on je svaka lutka ima zeva, spava, ljutica, besna i tako da. Tako da je, recimo, to je za decu jako zanimljivo da oni vide, recimo, u toj lutki svoga drugara, drugaricu i tako. Znači, uglavnom smatram da lutki, kad je dete malo, ono je najbolji drug. Znači, dete kad plaće, ono će da ispriča lutki šta mu se desilo i tako.
Da.
I kad porasti to dete i napuni 50, 60 godina, i dalje će smatrati tu lutku svojim drugom, što je jako žalosno što ljudi izgubi lutke, recimo u toku života, recimo ja imam tu sreću da imam moju lutku.
E, upravo sam htjela da kažem na ovom mjestu, to čak ni ti Miro ne znaš, i ja imam svoju lutku koju sam dobila kada sam bila devojčica od možda bebe od godinu dana, to je moja Liza. I to je lutka koja je sa mnom prošla 3 operacije u detinjstvu i sad još uvek je u originalnoj, falo je cipelice, to sam negde zagubila i čarapice, ali u originalnom modelu, u tamo gde stoje sve stvari iz detine kuće, tu je moja Liza u jednim malim kolicima, a ta kolice su opet kolice moje tetke iz recimo 1930. godine, tako da, ali
je... Da Lizu restaurira ovaj ovdje?
Nema potrebe za restauracijom. Možda, trebalo bi možda neki šeširić i neki kaputić, ali ovaj, eto, i ja sam zaista jako, jako vezana za
to
svoju lutku.
A da što ti radiš da otkrivimo se sa danas sa tom lutkom ponekad?
Ona samo postoji, ja jako volim i ona je sačuvana.
Normalna?
Ne, ona je u kolicima.
Izvadiš ti iz kolica ponekad?
Pa pogledam i...
Kažeš zdravo Lizu.
I setim se svega. Pa
sasvim dovoljno da vi znate da ona je tu.
Malo je trivijem, zaista, to je bila moja najbolja drugarica. Ja, jeste, zaista, koja je prošla sa mnom baš mnogo, mnogo toga. Nekada je i govorila mama, taj se mehanizam pokvario. Ali eto, to je ta priča o lutku. Jesi ti imala lutku?
Pa, ja nisam bila vezana, uopšte ne se setim. Da, jesam.
Pa koja je vama bila omiljena igra?
Ma ja sam imala lutku dečaka, kao bebu. Nju sam najviše volala. Mislim, to se sećam. Bio je velik onako i obučen kao beba i izgledao je kao beba. I zvala sam ga valjda beba. I tu sam ja istrošila svoj materinski intimitet.
Ne,
ali jako volim, u stvari. Da li se slažete, Olga, da... Možda zbog tih filmske industrije malo, ali ima nečeg malčice i strašnog kad tako poređate stotine lutaka pa vas sve one gledaju onako. Ili mislite da ja to imam neki problem?
Ne, mislim naprotiv, da je lutka, ne postoje ništa pozitivnije od lutke koje nosi pozitivnu energiju. Ja mislim da je ovo... Kuća zrači sreću, jer svaka lutka nosi tu pozitivnu i srećnu energiju. Znači, lutka ne može da bude...
Svi u očima posmatrača, složit
ćemo se. Lutka ne može da bude strašna, jer pazite koliko deca raduje se kad dobije lutku. Pa ta energija prosto mora da upije se. Ona mora da zrači tu energiju pozitivno. Znači, lutka je u stvari stvorena, znači, da ovako daje pozitivnu energiju detetu. I smatram da je...
Ne, Hollywood upropastio.
Da, moguće. Nisam to ni gledala. Ne gledam
filmove. To ne treba gledati, slažem se.
Da.
No, da se vratimo mi muzeju lutaka, rekli smo lutke sa karakterom, dakle one koje pokazuju u licem različitu emociju, to bi bile, tako sam dobro razumela, lutke sa karakterom, one su iz Španije, kažete.
One su španske.
Odakle ima još lutaka? Koja je sljedeća kategorija?
U muzeju postoje lutke različitih zemalja i različitog materijala. Mi znamo da je tek sad počeli da prave lutke od silikona, recimo, ali pre toga nije bilo tih materijala, nije bilo ni struje, tako da su naše bake šili nama lutke i učili devojčice kako se to pravi. Posle to malo preraslo, malo ozbiljnije proizvodnju. Radili su u kalupama lutke od bronze. Znači, dva bronzane kalupa, između stavili platno i lepak i to mjesecima se sušilo dok nije to dobilo oblik glave. I onda to odslikavali i šili telo i to imali samo imućne porodice. I to su držali bodorne lutke u Franciji, tako su ih zvali, a oni držali ih recimo u salonu. Na. I to su lutke, nisu za igranje jer su jako skupe i njih naravno u garderobu im šili šnajdere od svile i šešire su lutke imali. To su ti divne lutke tih vremena. Poslije malo je promenjeno, znači stali da nabije slamom, vatom, znači tako ti materijale počeli da primenjuju. Onda su prešli na celuloid. Celuloid.
Da li svih tih lutaka ima ovdje?
Sve lutke predstavljene u muzeju, sve. Celuloid je jako kratko bio u proizvodnji jer je on jako zapaljiv. A u to vrijeme kad nije bilo struje, onda je bili kamini i tako i jako dolazilo često do požara i taj celuloidna lutka bila neki put i uzrok opasno i za djecu, da. I onda polako vremenom to se prešlo na plastiku, tvrdu hard plastik, znači na tvrdu plastiku, to su malo teže oni lutke, kad vremenom kako industrija razvijala se, to je prešlo na običnu plastiku, na gumu i na kraju na silikon. Eto, znači sva ta vremena razvoje lutaka predstavljeno kod mene u muzeju. i to je jedini muzej u Srbiji i drago mi je da ima i sad mi je ovaj kao i svi zemlji imamo muzej lutaka i naravno kad prođe malo ovo pandemije korona mislim da će to zaživiti.
Kada ste ga otvorili, kažete?
8. marta.
Ove godine.
Da, bilo je divno otvaranje, hvala opštine Kovačica, svi su prisustvovali, propraćeno bilo lepo i da. Tako. Samo što ali, 12. objavljena pandemija.
Tako je, to se
znači, 4 dana je on bio da, otvoren, da.
Koincidiralo je sa
znači, tu zaista čovjek može, šetajući i gledajući vaše eksponate, da se uputi u to kako su se razvijale istorija pravljenja lutaka i njihove upotrebe i kako je kad bila moda, ali tako, kako? Za koju imate, preposledno imate i barbike malo.
Taj, imamo i prvu barbiku, što je to jako retko, znači ima samo nekoliko zemalja, ima tačno na mapi može da se pogleda gde postoje lutke prvi barbike. Imamo prvu Tami lutku, to je isto konkurencija barbike.
Da.
Imamo u muzeju prvu lutku koja hod, mislim, napravili da pokreće ruke i noge u Franciji, to je isto kraj 19. veka. Imamo tako eksponate da možemo da budemo ponosni.
To je lutka na navijanje, ali tako je ta koja pokreće ruke i noge.
Ovo je, ona prva, to je ne, samo u eksiriće su stavili, znači to su izmislili
pa
je za...
Pa pokretno.
Da, to je kao pokretno, a ima i na navijanje, da. Da, da, na navijanje imamo čak prvu Nemačku na navijanje, tad je u to vreme isto bilo skupo i onda je recimo jednu lutku kupi neko roditelj detetu i onda celo dvorište izađe i onda svi se igraju s tom lutkom. Da. To je bilo druženje, znate, ovaj, možda je vreme kad su deca malo više izlazili da se druže zajedno i mnogo više učili recimo da devojčice da ovaj neki šijenje, strikanje, neki navike stvarali u djetinjstvu sa lutkama ih učili bake ili mame da njima u životu pomagalo to da budu majke. Znate, sad je to malo izgubljeno, ja bih voljela da ovaj da to malo ipak roditelji da razmisle o tome.
Vi ste sad rekli kako ste dobili prvu lutku za restauriranje, kako ste prihvatili iako taj posao niste pre toga radili. Je li u vama postojala i neka ljubav i neka želja? Pa ste onda zato nastavili i napravili tako veliku kolekciju. Otkud vi u lutkama?
Da, da. Pa celog života sam ja kao i slikar, znači ja inače i mislim kao nastavnik likovnog. Naravno, volim decu, tako da sve to vezano. Ja sam držala u Beogradu, Vinje po i drugare, 10 godina jaslice vrtić. Da, tako da ovi decu u jaslice vrtiće ja još od malena učila da slikuju i te, da kažemo, strikuju. Ja volim da deca znaju od malena ovi, ti ručni radovi, jer to podstiče fantaziju, znate, podstiče da kad porastu da ovi, mogu mnogo što sebi da uradi, recimo i svoju decu da nauči dalje to da radi. Tako da ja, moja mama, nastavnik fizike i matematike, moja baka, vaspitačica bila u vrtiću, moja prababa držala licej u Rusiji, znači koji je bio oduzet za vreme revolucije, tako da ja u stvari iz porodice umjetničkoj, ali mnogo blizu deci, znači to je
pedagoški,
sve pedagoški, to je sve da. Vezano, sve vezano. Da. Da, zato i dajem recimo nekad časovi deci slikanje i tako, jako sam blisko sa decom.
Da. I dobro, kada ljudi dođu u muzej, ovde, bez obzira što je u muzej koliko postoji od marta, evo
od
sad je...
Od 8. marta.
A kakve su reakcije? Odnosno, da li posle pričaju šta su očekivali, a šta su videli?
Mene najdraže je kada posjetilac nađe lutku koju on imao. Znači, to je najveći, najburnija reakcija. Znači, uglavnom ljudi očima brzo prođe da vide, aha, da li ja baš tu lutku, o, jeste, ovako sam imao, i tu počne uspomena, znate, i to ti uspomene pozitivne, znate, i onda kad čovjek izađe, a vide tu svoju lutku, on je ozaren, znači, on je možda sebi produžio životni vek, znači, pa će to je jako velika ove emocija, znate, da, da, da.
Ko je kuda?
Olga Lukić, koja je baš ove 2020. godine otvorila muzej lutaka u Crepaji, bavi se i njihovom restauracijom. O tome ćemo sad malo više čuti.
A kako se restaurira lutka? Šta radite? Šta to sve podrazumeva?
S obzirom da ja volim istoriju, ja se trudim maksimalno, primetili ste i u svojim proizvodima od vune, znači da ne koristim hemiju, tako i ovo danima proučavam lutku. Znači kako je ona bila napravljena još prije 100 godina, od kog materijala su pravili odeću, šešire, obuću i tražim, znači, vintažan materijal. Znači ja mogu da kupim neki haljinu od prije 100 godina, da ju isečem i napravim lutke haljinu, ali da to bude autentično iz te godine. Znači, trudim se da zadržam tu istorijsku cenost te lutke. Da kad dođe posjetilac u muzej, kad uzme u ruku ili pogleda, on vidi stvarno autentičan outfit.
Vi dakle restaurirate i njeno telo i naravno njenu odeću. Šta je tu teže? Pretpostavljam, ako je oštećena, negde malo polomljena, da i to može da se popravi.
Najteže oči.
Sad sam htjela da kažem. Sada je htjela kažem, to mora biti naći oči.
Da, jer u to vrijeme bili odslikane oči. Da, znači, ja, a obično jedno oko recimo ima, a drugo malo se obrisalo. Znači, onda ja treba kao da slikar da potrefim isti boj, isti tonovi, isti, znači, kako to gledam, to je najteži deo, najtanji. Ja ne dišem dok ja to slikam, jer to sve mnogo sitno, mnogo tanko. Ja sam donala, naravno, alat iz Moskve, to su neke četkice od veverice repa. Znači, to je bukvalno 2-3 dlačice s tim radim, jako tanko, i to je najteže. Drugo je kosa, ja to radim od mohera, znači novu kosu od mohera, jer u to vrijeme tako se radilo. Od tih vuna i mohera se pravila kosa. Tek poslije počela od viskoze, jer viskoza je isto prirodni materijal, pa onda može i da se propegla i onda ispadne kao kosa.
To je pipa posao, tu treba i strpljenja i ljubavi i naravno znanja, to se podrazumeva.
Mislim, na prvom mjestu ljubav, na drugom mjestu znanje i na trećem strpljenje, ja bih tako to poređala.
Da, to su te stvari, da.
Je li ima neka da je malo ređa, malo vrednija od ostalih, jer biste istakli neki od eksponata, pa prosto da nam kažete odakle je i kakva je?
Da, istakla bi recimo jednu rusku lutku. Ona je bila napravljena 1941. na početku rata. I napravili ju, s obzirom da je krenuo taj strašan rat, onda je ona je nosila, ta lutka nosila je uniformu vojničku. I kad je taj rat završen, naravno nije bilo sredstava u Rusiji to da neki novi lutki, nije do toga bilo, znači ovo vrijeme takvo je bilo. I onda šta su oni uradili na fabrici? Oni samo bacili tu uniformu i sašili veselo vedro odelo sa harmonikom. I ta lutka se zove Najbolji dečko na selu i tu lutku imam u muzeju. Ona je napravljena, znači, od lepka i drva. Znači, od piljevine i lepka u to doba tako pravili ovaj kalup lutke. I ta lutka postala, znači, ista lutka, ali je već vesela i vedra kao završenje rata.
Da, da, da. Prosto zabeležila i taj trenutak.
Zabeležila taj trenutak. Znači, ta lutka je vrlo ovaj specijalna. I htjela bi da dotaknem naše ruske babuške.
Babuške, tako je, da.
Da. Htjela bi ovom prilikom da kažem Srbama, Srpkinjama i Srbima da ne babuška. To je vređenje mlade devojke. Babuška je na ruskom baka, stara baka. A babuška, ta lutka, drvena, matrioška. I ona se zove Matriona. Ona je mlada devojka koja je obučena u našu, zavisnosti iz kog dela i odslikavamo.
Mi znači zovemo.
Da. Znači vi joj zovete babuška, stara baka, da. A ona je matrioška, mlada devojka.
Sad ćemo svi ispraviti.
Kad god mogu, ja ispravim, ali ja ne znam ko je to prvo unio to. Znate, jer babuška je baka.
Da.
I ko je prvo to rekao, ne znam. Ja pokušavam, recimo, kada ovako pričamo da to ispravim, da bi, recimo, nema veze, za 100 godina svi su znali da je matrioška mlada devojka. Da. Jer babuška je stara baka.
Duša, neki put neko kaže matrioška, ali ja sam mislila da oni greše koji kažu
ona je Matriona.
Da.
A sad recimo u južnom delu Rusije odslikavaju onu narodnu nošnju na njej tako. U Sibiru odslikavaju ovako. Znači ona nosi taj etno deo tog mjesta gdje se radi, ali svakako je ona Matriona.
A
ima troška.
Ako čega je tako baš prave da staje do drugu sve veća, veća manja. Onako, to je vrlo zanimljivo.
To je njena priča.
Pa da, pa to je žensko ličenje. Te devojki, majki.
Kad je
mala, pa onda raste. Da, znači, da, i porodica, znači, kako da vam kažem, da se ona množi, rađa decu. To je mlada devojka. To je cijela jedna priča. Znači, da, ona nikako nije stara baka, babuška.
Znači, zato je tako, ona mala, pa
da, beba, pa devojčica, pa devojka.
Na različite uloge,
jeste,
to je ta priča.
Tako, da. Tako, da.
A kada je počelo to? To je verovatno duga tradicija.
Matrioške?
Da.
To je, znači, ne znam se tačno baš kad je počelo, jer to je...
To
je narodno zanatski deo, znači kad je od drveta, jel to kad preko zimi nema šta na selo da se radi, onda od drveta različite stvari radili i tako je počela i ta lutka, kao što krpina lutka, od drveta lutka i tako, to je naša stara ruska tradicija, da kažemo. Da.
Imate u vašem muzeju?
Naravno.
E, su mu tako crveno-zelene? Jarkih boja.
Pa oni nosi narodnu to, narodnu nošnju od tog dela,
pa zavisi, recimo, gde,
zavisi odakle, da, znači svaki deo Rusije.
Znači da znate kad vidite matrioško odakle?
Otprilike znamo odakle, da. E sad, na primjer, opet, pa pogledajte, u Moskvi je ti radnje koje prodaju suvenire. Vi uđete i vidite matriošku koje predstavlja naše svi predsjednike država, svih zemalja.
Da, ima i toga, da.
Znači, ja sad ne znam kao umjetnik, kako da vam kažem, to neko se oduševi i kupi, ja kao umjetnik, na primjer, smatram da ipak mi treba zadržamo ovaj autentičnost tih starih lutaka. Ipak je ona lutka na kraju krajeva, razumijete?
Ovo dođe kao neka gruba šala. Mislim,
pa da,
za turiste, pa.
Za turiste, da. Tako da, voljela bi da se nastavi ta tradicija tih matrioški. Kao što u Srbiji pravi jako puno, recimo, i od slame, lutki, tako to sam gledala, to je isto neka tradicija. Yes. Da svaka zemlja ima svoju neku lutku.
A što nameravate? Da širite muzej dalje, u smislu da sakupljate, restaurirate i dalje lutke? Ili će vaša preokupacija da se sada možda više okrene šeširima, to ne znamo, koliko su te vaše ljubavi izjednačene.
I ešerpama i kaputima,
da. Šta će tu da pretegne.
Da. Pa kao i u Moskvi, recimo, ja sam u Moskvi imala taj salon izložbeni gdje je bili izložene, recimo, i lutke, mislim da se vidi kao restauracije, i šešire, ešarpe i moje slike, i radim nakit od poludragog kamenja. Znači, to ja mislim i dalje nastavim time da se bavim, ako nađem neku staru lutku, neki put i na buvljaku, ako vidim da nema ruke, noge, stara, preko 100-200 godina, svakako ću da ju kupim i svakako ću da ju restauriram i volim da joj dam taj novi život, a ona će da popuni moju kolekciju, znate. Ali to nije ni tako često da vidite tako staru lutku.
A da li biste prihvatili donacije? Evo, neko ako čuje ovaj razgovor, ima neku staru lutku.
Ja hoću da se zahvalim svima koji već donirali. Neki put meni dođe poštar, donese pošiljku bez adrese, bez ičega. Samo poklonim muzej lutku. Eto, ovom prilikom hoću da se zahvalim. Dobili smo nekoliko lutaka, tako.
Da, znači i drugi koji se sad možda inspiriraš ovim razgovorom mogu.
Jedna gospođa mi poslala, rekla da je imala na tavanu lutku i htjela da baci, kad je vidjela emisiju o otvaranju muzeja, ona meni poslala, jer u poluraspadnutom stanju i svakako sam ja nju izrestaurirala i sad je popunila kolekciju.
Divno,
da, to je divno.
To su lepe priče, zaista.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Sa umetnicom Olgom Lukić nismo odolele, a da ne popričamo još malo o šeširima, ali i o posebnoj tehnici izrade modnih predmeta, filcovanju vune.
Kada je reč o šeširima, vi ste rekli, na početku govorili smo zbog toga što je bila izložba organizovana, da su to bili šeširi malih oboda, ne znam tako kako ste to rekli. Da li pravite i drugačije ili je ovo neka vaša preokupacija, to su ovi lepi što smo rekli iz 20. godina koje su nosile žene svakodnevno. Hoćete li praviti i te neke romantične velike?
Kako da ne? Pa ja ovako voljela bi da napravim jednu izložbu po poznatim ličnostima. Jer pa ranije mi svi sad kad kažemo Charlie Chaplin ili Sherlock Holmes, mi samo znamo već unaprijed kakav je to šešir. Znači ranije ljudi nosili jedan šešir ili dva. znači ili tri, ali to su bili jako skupi šeširi i fazu nisu menjali. Znači mi
prepoznatljivo,
da. I sad ima i tačno ima toliko ljudi poznatih u svetu koje ja bi recimo odradila ti šešire da mi svi znamo ko je nosio ovako model šešira. To je isto vrlo zanimljivo bilo bi kolekcije. Mm. Kao Marilyn Monroe i tako. Znači ima tu likove koje nosili ti šešire po kojem mi možemo da prepoznamo.
Vi kompletirate kada naprite šešir, često tu bude ješapa ili šal, često tu budu i rukavice, ponekad i čizme od vune.
Jeste, naše čizme od vune, to je pripoznatljive čizme, to se zove valjenke.
Valjenke,
da.
To je ruski valjenke, a spasili su dosta vojnika. Za vreme,
oni ne propuštuju ako idete po snegu?
Oni ne propuštuju ni vodu, u njima diše noga, znači to jeste domaća vuna, malo deblje mikrona, znači od 30-33 mikrona. S njom teže raditi, to je još teži posao nego šešire. To radim retko, samo da se ukompletira šešir. Znači ja znam da napravim i kaput i valjenki, sve, zato što ja kao slikar smatram šešire umjetnošću, a ovo je malo zanatom. Ali svakako za komplet pravim i ti ruski valjenki recimo spasili dosta vojnika, jer oni stvarno lagane, ne propuštaju vlagu, tople su i njih radim u kompletu sa nekim interesantnim šeširama.
Ovo vaše će imati i da objasnimo slušalcima, dakle to jesu čizme od valjane ili filcovane vune, jako su lepe, slažu se sa tim nekim lepim šeširom, pa i torbicom, ali ćete vi da dodate negde u obućarskoj radnji jedan mali đon ispod da bi se to moglo nositi, jer ovako, jel tako, ne možete baš da hodite po asfaltu, upropastit
ćete. To je jako popularno u Moskvi sad. Jako, znači jako puno i poznatih ličnosti nose trenutno i na nekim koncertama ti valjenke, jer oni sad odrađene na malo moderni način, ali opet u etno fazonu. I tu obućar, naravno on je profesionalac, on je postavići kalup koji odgovara za tu vrstu obući i nadam se da će to lepo ispasti, svakako da.
E sada nam malo opišete to, rekli smo negde na početku, slušalci znaju, evo i mi smo radile neke emisije o tome, o pustovanju vune, vi kažete to je zanat, a ovo je nešto drugo i to je vaša porodična tradicija. To je umetnost, ali je vrlo fizički naporno, osim što ima taj umetnički deo, to je fizički vrlo, vrlo naporno, posebno u tom delu, dakle kada se ovi pramenčići, tako da kažem, merino vune slože.
Pasme.
Pasme, aha, a onda posle toga dolazi voda, sapun, onda valjenje.
Da.
I to sa jednim
vrlo... Dolazi voda, sapun i fizikalije. Opet voda, sapun i moj ručni rad. Voda, sapun i tako je 6 sati.
6 sati?
Da, minimalno.
I nema nikakve mašine koje to može...
Postoje da... i da. Uglavnom 90%, možda i 99%, koristi sad mlade, da kažem, majstorice, koristi mašine koje recimo mogu da pomognu u tome. Znači to su mašine recimo za hoblovni parket i tako to. Znači to što ona može da istrlja umjesto njih i tako i jako praktikuju, čak može se vidjeti na internetu, to je sad sve ovo je aktualno, da oni to koriste i predlaže i savjetuju da se to koriste.
Ali znači, sigurno nije isto.
Pazite, ja nikad ne bi ni probala, nikad sam probala, nisam i ne želim, jer za meni je ručni rad nešto je na prvo mjesto. I drugo, ja sam ta koja kontroliše proces. Znači, ja sam ta koja pod rukom osjeti vunu, kad treba da stanem, kad treba, znači, tu imam puno etapa, jako puno etapa koristim, znači, u izradi. Znači, kad je ide u vrelu vodu, u hladnu vodu i tako dalje, znači, tu je jako puno različitih etapa, ali sa tom mašinom ne znam kako bi to iskontrolisalo.
Da, ali rekli ste i pokazivali ste nam čak malo pre u vašem prostoru muzeja, da je to vrlo sada i otporno i čvrsto. Vi ste prosto rukama vukli to i razlačili, gužvali, stavljali u torbu i ono se vraćalo u svoj oblik. To je vrlo interesantan materijal za koji već znamo da zimi greje, leti, hladi, da je vrlo dobar i zdrav, ali nismo znali da ima tu mogućnost pretvaranja i zadržavanja svog oblika zato što ste ga izradili na način na koji jeste. Kako to?
Eto, u tome je ta razlika što ste da. Vi sad spominuli. To je ta razlika da se žene ne razočaraju se kad kupi neki šešir gde piše Mirino Vuno u radnji, recimo, što nije određeno na ovaj etno način, znači skroz ručno rađeno. ili sa mašinom, ne znam, znači ja za moje šešire kažem, znači kako je rađeno pre 100 godina, tako i sad, oni mogu da se zadrže oblik, ne propuštaju vlagu, možda ih zgužujete, stavite u džep ili u tašnu
i izvadite, i on će opet da stoji. Da, sto, da. U svom prvom obliku.
Da, a sad pazite, kad žena kupi šešir gdje piše Merino vuna, znači industrijske izrade, recimo, uzmimo tako, industrijske izrade, ona ga zgužuje, poslije ništa od njega neće biti. Zašto?
Jer ne vraća se u svoj oblik.
Bez obzira što piše 100% vuna.
Nije postupak isti, je li tako?
Ona je mašinski odrađena. I sad, da bi to dobili taj oblik, oni moraju da stavljaju lepak, akrilni lak, vosak,
pazite,
i tako dalje. Oni moraju da fiksiraju to, razumijete? Ako ja to odradim ručno, vrijeme i tako dalje, znači, pazite, ja to oblikujem kao skulpturu, tamo je, naravno, industrijski mašina to oblikuje i poslije mora zadržati taj oblik kako? Znači, nema drugo kako nego hemijskim putem, mislim, tim lepkom i lak. I onda, naravno, na etiketi piše 100% vuna. Jeste, složim se, 100% vuna. A gdje je lepak? Mislim, to neće da vam niko piše taj postupak pravljenja tog šešira.
I da će to vremenom da se istroši.
A drugo, ne propušta vazduh. Razumete, kako da vam kažem?
Isto, da.
I to nije isto, jeste vun, ali to je ogromna razlika,
ne,
baš ogromna.
Razlika u postupku i to je nebo i zemlja.
Da, da, i tako da dosta srećam ženjom koja kaže, meni ne stoje šeširi dobro, gdje ću da stavim šešir kad dođem na posao? Pazite, to su pitanja koje, zašto sad žene ne nose šešir? Možda to su baš najaktualnije pitanja.
Jeste, upravo ste, da.
Znači, recimo, dođe gospođa u kancelariju, gdje će ona šešir? Ona misli tako. Ali kad bi ona vidjela da postoje mogućnost da stavi u tašnu ili u džep i poslije da obuče ga napolje i da bude iste, ona bi ga nosila.
Znači u zimi. Kad je
ona bi ga nosila, da. Znate. Ali
da, tako
zato
su zapravo kape pobedile šešire. Jer ove kape, pogotovo ove konfekcijske, staviš i ne razmišljaš, jel da? Ali ima i nešto umetnički što je, radi isto, da kažem.
Da, da, da. Čak i ove, ja pravim i kape, recimo šešire i kape. I tako i kape isto. Vi njih zgužujete i stavite, znate. Ali to je drugi osjećaj. Znači, glava diše, a toplo je. Znate, ne propušta kišu, ali ne znoji se. Znate, i to najbolje za bebice i za djecu, jer to je toliko fina ta Merino vuna da je divno, divno za nošenje. Ko jednom kupi tako ili nosi Merino vunu, znači on, ja mislim, ne vraća se na običnu industrijsku vunu.
Da.
Ko je kuda? O Srbiji.
I ovo ko je kuda poznanstvo. I razgovor sa Olgom Lukić, umetnicom iz Moskve i vlasnicom muzeja lutaka u Crepaji, završavamo pokušavajući da na izvestan način sumiramo sve bujne i plodne tokove njenog života.
A sad ovoga, evo, pričali smo zaista, vaš život je vrlo zanimljiv i eto, u ove dve zemlje definitivno se odvijao, vašoj rodnoj Rusiji i ovdje u Srbiji, i tako mnogo toga znate i mnogo toga radite. Da li biste mogli nečemu da date prioritet? Kako biste poređali sve ovo o čemu ste nam pričali, a čime se bavite i što čini vaš život kada je posao u pitanju?
Kada je posao u pitanju, pa dobro, na prvo mjesto šešire svakako. Da, znači, kada je postao u pitanju, na prvo mjesto šešire, vjerojatno bi tako poređala. Na drugo mjesto, recimo, restauracija tih lutaka, dodira istoriju. U stvari, za mene je lutka istorija. Znači, kao da ja nju dotakla. Ne ono da pročitam knjigu, istorijski film pogledam, nego baš kad ja držim lutku, ja znam da je neko ju držao pre 150 godina. Znate, i to je za mene taj doživljaj. A onda, recimo, bi rekla da je odslikavanje svile. Znači, ja sam krenula moj umjetnički život sa slikarstvom ulja na platnu, pastel na platnu i postepeno prešla na malo drugačije tehnike. Znači, svila daje isto kao i vuna. Ona daje svoju boju, ona daje taj ocije koji ne može da da, recimo, ulje i platno, znate. Najstarije slikarstvo je na svili. Batik je pronađen pre 5000 godina. I dalje može da se vidi, recimo, što ulje poslije 5000 godina svakako neće da dožive. Da. Tako da ove moje prioritete bi po poslovnom pitanju bili takve.
I recite nam, za one koji su eventualno zainteresovani, radno vrijeme vašeg muzeja koje se nalazi u glavnoj ulici u Crepaji, kuda prolazite kad putujete posle Pančeva, ka na primjer Kovačica. Je li tako?
Da.
Na tom putu, ako pažljivo gledate, vi ćete vidjeti jedan divan natpis Muzej lutaka i tu možete lepo stanete. A kad ste vi tu?
Može svakog dana od 12 do 6, osim ponedeljka.
Imate slobodno.
Da,
znači pa inače muzeji ne rade ponedeljkom, da, makar znači ovdje u Srbiji.
Da, od 12 do 6 i eventualno sad zbog ovaj koronavirusa, znači maska obavezna.
I ne baš grupne posete.
I ne znači više od 3 čoveka, jer prostor nije, nije tako velik. Lepo je već što je Google odobrio, znači Google Map prihvatio muzej, tako da je njega registrovali i na Google-u i znači svako može
samo
da
ukucate i možete
svako da može da vidi informaciju o muzeju, moj kontakt telefon, da se najavi ako treba i tako ja sam ovaj uvijek raspoložena za priču i svako dobro došao.
Hvala vam na ovoj lepoj priči ovdje.
Hvala i vam.
A hvala i vama koji ste slušali još jednu koje kuda priču. I čuli ste, dobrodošli ste u Crepaju, u muzej lutaka, gdje ćete se možda ponovo sresti sa prvom drugaricom iz najranijeg detinjstva. Pozdravljaju vas ton majstor Vladan Bjelica i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Radio Beograd 1.
Jutros mi je ruža procvetala, ružu gledam pa sam zaplakala. Ružo moja, mladost sam ti dala, svojom sam te suzom zalivala. Koliko sam te puta